Καλησπέρα κύριε Παπαϊωάννου.
Καλησπέρα σας.
Ο κύριος Χρυσοχοίδης ισχυρίζεται ότι τα βασικά προβλήματα των μεταναστών είναι η έλλειψη στέγης και περίθαλψης και ότι με τα νέα μέτρα προφυλάζονται όχι μόνο αυτοί, αλλά και η δημόσια υγεία όλων των κατοίκων της Αθήνας. Τα μέτρα αυτά θα φέρουν όντως μια λύση σε αυτό το πρόβλημα?
Τα μέτρα αυτά υποθέτω ότι αν εφαρμοστούν, διότι είμαι εξαιρετικά αμφίβολο κατά τη γνώμη μου το αν θα εφαρμοστούν. Θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε ένα καινούριο νόμο ο οποίος προέβλεπε κέντρα υποδοχής και δεν φτιάχτηκε κανένα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Τώρα έχουμε μια καινούργια εξαγγελία που μιλάει για χώρους κράτησης στα στρατόπεδα, άρα έχω την εντύπωση ότι μπορεί κανείς να κρατάει μικρό καλάθι ως προς την υλοποίησή της επί της ουσίας. Μπορεί να υπάρξει μια πρώτη κίνηση στο άνοιγμα ενός τέτοιου χώρου, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει συνέχεια. Εάν έχει συνέχεια πάντως, θεωρώ ότι μπορεί να έχει ένα πρόσκαιρο αποτέλεσμα, να υπάρξει μια ελάφρυνση σε αυτό το φορτίο που υπάρχει όντως στους δρόμους και στις πλατείες της Αθήνας και το οποίο δημιουργεί και στους ίδιους τους μετανάστες αλλά και στους εν γέννη τους κατοίκους της Αθήνας αρκετά προβλήματα και παραβατικότητας, εκμετάλλευσης των μεταναστών από κυκλώματα, εγκληματικότητας κτλ. Αλλά θα είναι πρόσκαιρο ακριβώς διότι οι αριθμοί είναι απολύτως μακριά από την πραγματικότητα. Στην Ελλάδα έχουμε ένα μεγάλο μεταναστευτικό φορτίο. Είναι ένας αριθμός που δεν μπορεί κανείς με σιγουριά να πει ποιος είναι. Εξάλλου η ελληνική πολιτεία δεν επιδίωξε ποτέ επί της ουσίας να καταγράψει αυτούς τους ανθρώπους και να έχει μια πραγματική εικόνα έτσι ώστε κατηγοριοποιώντας με μια σειρά από κριτήρια να γνωρίζουν όλοι και οι μετανάστες και οι υπόλοιποι ποιος δικαιούται τι. Εάν αυτό το σχέδιο με τα στρατόπεδα αναπτυχθεί, θα έχουμε υποτίθεται 30 στρατόπεδα των 1.000 ανθρώπων. Αυτή η αριθμή είναι σχετική, ξέρετε, ποτέ δεν πιάνουμε τους στόχους, που σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ λιγότερους χώρους κράτησης με πάρα πολύ περισσότερους ανθρώπους στον καθέναν. Αλλά πάντως μιλάμε για ένα μικρό μέρος του συνολικού αριθμού. Έχω την εντύπωση ότι σε μεγάλο βαθμό η εξαγγελία αυτή σχετίζεται με την περίοδο που διανύουμε, που είναι μια προεκλογική περίοδος. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια συνέργεια, ας το πω έτσι, του κυρίου Λοβέρδου, του Υπουργείου Υγείας, με τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ανάδειξης του θέματος του μεταναστευτικού εν μέσω της προεκλογικής περίοδου. Και μάλιστα θεωρώ, αν μου επιτρέπετε το σχόλιο, ότι είναι εξαιρετικά άγαρμος ο τρόπος. Όταν ο μεν ένας βγαίνει και μιλάει για μια σειρά από ασθένειες και τον διαψεύδουν την ίδια ώρα και το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων και οι γιατροί του κόσμου και λένε ότι αυτά απέχουν εξαιρετικά την πραγματικότητα και εν πάση περιπτώσει οι μετανάστες δεν είναι από τη φύση τους φορείς ασθενειών, δεν φέρουν τις ασθένειες από τη χώρα τους. Όσοι νοσούν, νοσούν εδώ λόγω των συνθήκων στις οποίες ζουν. Ναι. Και από την άλλη έχουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος αναπτύσσει ένα λόγο που φοβάμαι ότι ξεπερνάει κάποια πολιτικά όρια, ιδίως σε μια περίοδο που η Ελλάδα βιώνει λόγω της κρίσης μια έξαρση και της ξενοφοβίας και της ρατσιστικής βίας.
Τώρα σχετικά με τη δημόσια υγεία, το πράγμα που αφορά όχι μόνο τους μετανάστες αλλά και τους υπόλοιπους Αθηναίους. Σε μια περίπτωση ασθένειας δεν μπορεί κάποιος μετανάστης να ζητήσει περίθαλψη σε ένα δημόσιο νοσοκομείο? Πρέπει δηλαδή να κλειστεί το κέντρο?
Περίθαλψη στο δημόσιο νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει ένας μετανάστης χωρίς χαρτιά. Μόνο στην περίπτωση που αντιμετωπίζει ένα ξαφνικό κίνδυνο για τη ζωή του. Ένα έκτακτο περιστατικό, σοβαρό δηλαδή, κατά τα λοιπά, για λόγους που προφανώς έχουν να κάνουν με τα δημοσιονομικά της υγείας, περίθαλψη δεν είναι προσβάσιμη στους μετανάστες χωρίς χαρτιά. Και αυτό δεν είναι προνόμιο της Ελλάδας, συμβαίνει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό που έχει πάντως μια σημασία να πούμε είναι πως πολλά από αυτά τα προβλήματα που αναφέρονται στις εξαγγελίες των δύο υπουργών είναι υπαρκτά. Και το πρόβλημα της έντασης του μεταναστευτικού φαινομένου και τα ζητήματα υγείας και τα ζητήματα ασφάλειας κτλ. Το δυστύχημα είναι ότι δεν γίνεται μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν επί της ουσίας και κυρίως να υποθούν αλήθειες. Να υποθεί δηλαδή ότι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των μεταναστών χωρίς χαρτιά είναι μη απελάσιμοι, δεν μπορούν να απελαθούν, είτε λόγω της κατάστασης της χώρας τους, είτε για πρακτικούς λόγους. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται και θα βρίσκονται εδώ μέχρι να καταστούν απελάσιμοι. Δεν μπορείς να τους κρατάς αυτούς τους ανθρώπους σε στρατόπεδα, πρώτον διότι είναι πολλοί και δεύτερον διότι για πόσο καιρό θα τους κρατάς στα στρατόπεδα. Όταν η Ελλάδα έχει ήδη εισπράξει αρκετές καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις συνθήκες κράτησης και μάλιστα κράτηση σε χώρους που είναι φτιαγμένοι για κράτηση, όχι σε στρατόπεδα.
Εσείς δηλαδή, τι προτείνετε σαν εναλλακτική λύση σε αυτά τα κέντρα.
Το ίδιο, σας λέω ότι η ίδια η πολιτεία είχε αναγγείλει από πέρυσι και είχε φτιάξει και ένα νόμο για χώρους υποδοχής, οι οποίοι θα ήταν φτιαγμένοι για την πρώτη υποδοχή αυτών των ανθρώπων και θα ήταν πιο κατάλληλοι. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε. Υπάρχουν μια σειρά από πρακτικές σε άλλες χώρες, όπως είναι χώροι ανοιχτής φιλοξενίας, κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες, διότι ας μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτούς τους πληθυσμούς υπάρχουν και μητέρες με παιδιά, υπάρχουν και ασυνόδευτοι ανήλικοι, υπάρχουν και άνθρωποι ασθενείς. Άρα, χώροι οι οποίοι θα εκτονώσουν το φορτίο που υπάρχει στους δρόμους, χωρίς να γίνουν κέντρα κράτησης τύπου στρατόπεδα. Αυτό που είναι καθοριστική σημασία για αυτήν την υπόθεση είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ασύλου, δηλαδή να εξεταστούν γρήγορα, με τρόπο βέβαια έγκυρο, τα περίπου 30.000 αυτή τη στιγμή εκκρεμεί αιτήματα ασύλου, διότι εκεί έχουμε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους έχουν υποβάλει καταχρηστικά αίτημα ασύλου και δεν δικαιούνται πολιτικό άσυλο, πολλοί άλλοι δικαιούνται προστασίας και δεν έχουν αυτή την προστασία, ενώ ως πρόσφυγες, να κινηθούν αυτές οι διαδικασίες και να υπάρξει η δυνατότητα της πολιτείας να έχει ανοιχτό το δρόμο της επιστροφής για όσους ανθρώπους πρέπει να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, στις επαναπροώθησης, και να βρούμε και άλλες λύσεις για τους ανθρώπους που πρέπει να μείνουν εδώ. Το στρατόπεδο δεν εξυπηρετεί, διότι σας λέω ότι σε 6 μήνες, ακόμη και αν το όνειρο του κυρίου Χρυσοχοΐδη γίνει πραγματικότητα όλο και έχουμε 30 στρατόπεδα επί 1.000 ανθρώπους, θα έχουμε 30.000 ανθρώπους εκεί για ένα εξάμηνο, άρα θα πρέπει να βγουν έξω και να μπουν κάποιοι άλλοι. Και οι πληθυσμοί είναι αρκετά μεγαλύτεροι από την δυνατότητα των όποιων στρατοπέδων.
Το είπατε κι εσείς πριν. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, γίνονται κάθε εβδομάδα δεκτές μόνο 20 αιτήσεις χορήγησης ασύλου, ενώ εκατοντάδες άλλοι ουσιαστικά εκδιώκονται ή μάλλον μένουν στην ημιμονιμότητα. Γιατί δεν δίνει το δικαίωμα στους περισσότερους πρόσφυγες να διεκδικήσουν την νομιμότητα?
Διότι η ελληνική πολιτεία δεν έχει αποφασίσει να φτιάξει, για παράδειγμα, ένα μηχανισμό στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής που να μπορεί να δέχεται αιτήματα ασύλου. Αυτό που γίνεται είναι ότι σε ένα μεγάλο χώρο στην Πέτρου Ράλη, γύρω από τη Μάντρα, κάθε Παρασκευή από το μεσημέρι αρχίζουν και συνοθούνται σε μια τεράστια ουρά εκατοντάδες μετανάστες, μέχρι το Σάββατο το πρωί, που κάποιοι αστυνομικοί θα βγουν υπό άθλιες συνθήκες για τους μετανάστες, αλλά και για τους ίδιους τους αστυνομικούς υπό άθλιες συνθήκες, θα μοιράσουν κάποια χαρτάκια προτεραιότητας, 20 συνήθως τον αριθμό. Αυτοί οι 20 ευλογημένοι τυχεροί άνθρωποι θα καταφέρουν να υποβάλουν αίτημα ασύλου. Οι υπόλοιπες εκατοντάδες θα ξαναφύγουν για να ξαναγυρίσουν μια εβδομάδα μετά, να ξαναμπούν στην ίδια ουρά με τις ίδιες ελάχιστες πιθανότητες. Προσέξτε, όχι να πάρουν πολιτικό άσυλο, να υποβάλουν αίτημα. Φοβάμαι, αναγνωρίζοντας βέβαια όλα τα προβλήματα που και η δημοσιονομική κρίση έχει φέρει στη χώρα και την έλλειψη προσωπικού κτλ. Φοβάμαι όμως ότι σε τέτοια κομβικής σημασίας υπηρεσία, όταν δεν φροντίζουμε να λειτουργήσει καλύτερα, είναι ένας παράγοντας που διωγγώνει το πρόβλημα πολύ περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε να λύσει, όχι το στρατόπεδο, δεν ξέρω ποιος χώρος κράτησης.
Ναι, πέρα από τα όρια της Ελλάδας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς μπορεί να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση το μεταναστευτικό πρόβλημα στην Ελλάδα, πώς μπορεί να στηρίξει την Ελλάδα?
Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν θέλει να είναι στοιχειοδός, ειλικρινής με τον εαυτό της και αξιοπρεπής, δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τη Συμφωνία Δουβλίνο 2. Η στάση της Ευρώπης σε αυτό το θέμα είναι απαράδεκτη, είναι ανεκδίγητη. Θυμίζω ότι οι μετανάστες, οι παράτυποι που εισέρχονται στην Ευρώπη, αν περάσουν σε δεύτερη χώρα ευρωπαϊκή, θα πρέπει να επιστραφούν στη χώρα εισόδου. Χώρες εισόδου εν της πράγμας είναι η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Η δε τελευταία, η Ελλάδα, πέρυσι είχε πάνω από το 90% των παρανόμων συσσελθόντων μεταναστών στο έδαφος της. Λοιπόν, αυτή είναι μια συμφωνία η οποία από τα πράγματα έχει ξεπεραστεί και η οποία δημιουργεί μια βραδιφλεγή βόμβα σε μια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση. Άρα, εάν η Ευρώπη εμένει στην Συμφωνία Δουβλίνο 2, δεν νομίζω ότι μπορεί από εκεί και πέρα τίποτα άλλο ουσιαστικά να συζητήσει κανείς. Αρκετές χώρες έχουν μαλακώσει τη Συμφωνία Δουβλίνο 2 και δεν επαναπροωθούν μετανάστες στην Ελλάδα, ακριβώς λόγω των συνθήκων κράτησης στη χώρα. Αυτό όμως είναι, αν θέλετε, είναι κάπως ένα τέχνασμα. Δηλαδή δεν φύγει την ουσία της συμφωνίας, απλώς έχουν βρει ένα πρόσχημα για να μην την τηρούν πλήρως. Καλό είναι και αυτό, αλλά δεν είναι ουσιαστική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, αν δεν υπάρξει μια ισοκατανομή των μεταναστευτικών βαρών από τη μια, και αν οι συμφωνίες με τις τρίτες χώρες για την επανεισδοχή, για την επιστροφή προσφύγων δεν γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφήνεται η κάθε φορά μια Ελλάδα ή μια Ιταλία να προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα. Εμείς έχουμε, για παράδειγμα, ως Ελλάδα ένα πρωτόκολλο υπογράψει εδώ και αρκετά χρόνια με την Τουρκία, ένα πρωτόκολλο επανεισδοχής. Η Τουρκία δεν το τηρεί τις περισσότερες φορές. Νομίζω πως η αναβάθμιση τέτοιων συμφωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είχε ίσως κάποια αποτελέσματα μεγαλύτερα.
Με τον κύριο Κώστα Παπαϊωάννου από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μιλήσαμε για τα νέα κυβερνητικά μέτρα για το μεταναστευτικό. Κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας. 40 μέρες κλάψαμε, πατέρα.